Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលអំពីវិធានឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមានពលករដែលទើបត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតខណៈចិននិងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញអាហ្វហ្គានីស្ថានងាកទៅចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្របពេលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកចូលដំណាក់កាលស្របិចស្របិលអ្នកតស៊ូមតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនឹងបើកយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណមនុស្ស 1,600,000 នាក់មិនទាន់បានចោះឈ្មោះក្នុងនោះមានពលករនៅក្រៅប្រទេសផងដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានពលករខ្មែរមកពីក្រៅប្រទេសទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបើតាមកើជើបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រមាណ 10,500,000 នាក់ហើយក្នុងនោះចំនួនប៉ាន់ស្មានមិនទាន់បានចុះឈ្មោះមានប្រមាណ 1,400,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំមានប្រមាណ 180,000 នាក់ដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA កាលពីថ្មីៗនេះថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលរដ្ឋតម្រូវត្រូវតែចុះឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែលោកថាវាជាសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះបីជាពេលនេះពួកគេមួយចំនួនមិនទាន់សម្លឹងឃើញគណៈបកមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយ
រឿងនឹងរឿងសំខាន់ណាគឺថាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចជាសិទ្ធិដឹកមានន័យថាគាត់ត្រូវតែឲ្យមានឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យប្រកាសថាឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវណែឲ្យមាននៅក្នុងឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយបាទចាំតទៅពេលខាងមុខការប្រើសិទ្ធិនិងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានឹងអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យឬក៏ការយល់ឃើញចាស់ដែងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជន
លោកកនសាវាងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត
มันអាចមានអីដែលលើកឡើងថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តឬក៏ខ្ញុំបាត់គណៈបាយលោកបាយខ្ញុំឬក៏អត់ប្រកតីឬក៏មិនអូអីហ្នឹងមិនបានបើយើងអត់បានមានឈ្មោះនៅក្នុងវិជ្ជាផងហើយចូលអត់បានសំដែងនៅចំណុចដើមមួយថាយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តផងហ្នឹង
មន្ត្រីសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យស្ថាប័នកើជើបគួរតែរៀបចំនិងសម្រួលក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនិងជួបបញ្ហាប្រឈមនានាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាពីការចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រួលភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេនិងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រាន់តែយកលិខិតស្នាមទៅឲ្យសមីខ្លួនឬអាណាព្យាបាលសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតបានតែម្ដង កាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននៅពេលនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតដែរបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសពលករដែលទើបចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូអំពីប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះចល័តសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសឬកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តបានទៅចុះឈ្មោះហើយគាត់ជួយទៅចុះឈ្មោះទោះបីជាគាត់មិនទាន់សម្លឹងឃើញគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែជំហានទី1រយៈពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមានថ្ងៃកំណត់ទេតែហួសថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះគឺគេអត់ចោះឲ្យជាទេគាត់តែតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសិនគេដែលគាត់នេះគាត់នឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តតាមគ្រឿងទៅណាបាទតែគណៈបកណាដែលគាត់ពេញចិត្តណាខ្ញុំទីជឿជំរាបជូនអញ្ចឹង
របាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឲ្យដឹងថាមានពលករទេសសម្ដោប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកជាង 225,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 56% បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសជិតខាងមកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់សូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កើជើបកនិងលោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតបាននៅឡើយទេលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយឈ្មោះកែតម្រង់កម្ពុជាថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិងពលករមកពីក្រៅប្រទេសមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនបានគិតគូរអំពីការបោះឆ្នោតនោះទេ
ការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទូទៅទេអញ្ចឹងណាបើសារមានអ្នកទៅចុះឈ្មោះមានអ្នកមិនទៅចុះឈ្មោះមានអ្នកខ្វល់មានអ្នកមិនខ្វល់បែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលច្បាស់គឺគណៈបកកម្មណាដែលមានសមាជិកក្នុងដៃដែលគ្រប់គ្រងបានតាំងរងតាំងពីឆ្នាំមូលដ្ឋានថាពូទៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានដែរគណៈសមាជិកប្រកបនេះច្បាស់ជាទៅចុះឈ្មោះទៅមើលឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយល់អគួរតែពីពីនៃការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្លេងឆ្នោតគាំទ្រខុសគ្នាប្រមាណ480,000សម្លេងដែលការនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណ350,000ហើយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានប្រមាណ300,000សម្លេងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VA ថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរថាគាត់មាននិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកផ្សេងណាមួយលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគឺមិនមានតម្លាភាពនោះទេ
ទោះបីជាមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនទៅតាមអ្វីដែលជាការក្រងទុកឬរំពឹងទុករបស់កោជបក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើននឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទេ
បាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កើជើបកចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់លំនៅឋាននិងទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីត្រូវតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់អាស្រ័យនៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោ
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចារកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសករណីនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការធ្វើចារកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងតានតឹងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាចារកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់ចិនមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សដោយផ្ទាល់មានកាន់តែតិចហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពមិនកក់ក្ដៅប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរួមគ្នាដោយមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលមានការគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសបានបដិសេធចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនហើយទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងព័ត៌មានពីភាគីម្ខាងទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មក្នុងអន្លង់ខែសីហាខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតៃប៉េធ្វើការវាយតម្លៃថាតើចាងឈេពីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលជាអង្គភាពការពារប្រទេសចិនដែរឬទេហើយប៉ះសិនបើមានទំនាក់ទំនងថាតើទំនាក់ទំនងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចារកម្មដែរឬទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ United Daily News ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកចាងនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការចំណាយត្រូវបានគេរ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញក្រុងហុងកុងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការយោធាចិនបានបញ្ជូនទៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2012ករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវ៉ាងលីគីងដែលជាជនជាតិចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននិយាយថាលោកបានជួយចិនដោយសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនោះតុលាការមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសអតីតអ្នកជំនួយការសមាជិកសភា2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិនគេហទំព័រកាសែត Global Times បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនបានទប់ស្កាត់ករណីចារកម្មរាប់រយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចារបរោះមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចៃដន្យនោះទេខណៈដែលចិនដីគោកអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រតិបត្តិការចារកម្មដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅចិនដីគោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះចារកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការចំនួននិងការដោះដូរការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការប្រមូលយកការសម្ងាត់តាមរយៈការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬរុករកទិន្នន័យសាធារណៈអាចបញ្ជាហានិភ័យនៃការចាប់បានដែលភ្នាក់ងារប្រឈមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនិយាយថាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការវាយត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយទំនាក់ទំនងមានភាពមិនកក់ក្តៅរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយការដោះដូរព័ត៌មានឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់លោក Alex Chiang សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi នៅទីក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើចារកម្មកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើនឡើងផងដែរលោក Alex Chiang បានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពចារកម្មអាចនឹងមានក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងកាន់តែច្រើននិងថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលដែលមានកាន់តែតិចកាត់បន្ថយចំនួនចារបរោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកជេងយីហ្វានសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាករណីរបស់លោកចាងអាចត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារទួលនីតិរបស់លោកលោកជេងជីហ្វានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រសិនបើជាការពិតនោះអាចក្លាយជាសមាជិកយោធាដែលមានដំណែងខ្ពស់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចារកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កាសតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការចិនដីគោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ចិនបានពង្រីកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយមានបំណងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានតវ៉ារយៈពេល1ខែកាលពីពេលមុនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចិនចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការជាចារបុរសការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការឆ្លងកាត់ចំនួន23ជាមួយនឹងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាយីងជូអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបានពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលអាចទិញនិងលក់ការសម្ងាត់ទំនាក់ទំនងតាមតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចំនួនចិននិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលនេះមានន័យថាមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ចារកម្មមានតិចតួចលោក William Saab ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016តៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីចារកម្មយ៉ាងហោចណាស់33ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានលក់ព័ត៌មានរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសទៅឲ្យចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោក Russell Sau អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់បានសរសេរនៅលើប្លុករបស់លោកថាចារបរោះចិនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅមុនឆ្នាំ2015លោកសៅបានលើកឡើងដោយយោងដល់របាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអ្នកលួចចូលមកពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីឆ្នាំ2011និងបានដំឡើងកម្មវិធីដែលលួចយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់គេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចំនួន42និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន216គ្រឿងលោកស៊ីនស៊ូអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាចារបរោះដែលជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើបរទេសក្តីលោកស៊ូថាកម្រិតនៃការលួចយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអាចនឹងនៅថិតថេរលោកស៊ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងគិតថានឹងមានចារកម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាដូចតែពីមុនអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានងាកទៅបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតស្របពេលទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលដល់ដំណាក់កាលស្រពិចស្រពិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះខ្លួនកំពុងរង់ចាំមើលនឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់លោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែសីហាថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីដ៏ស្រពិចស្រពិលមួយបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីនោះការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកចាំប្រហែល100នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីតាលីបង់បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់ពួកគេបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រីជេនសាគីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងគ្រប់គ្រងដែនអាកាសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមនុស្សចំនួន 31,107 នាក់ត្រូវបាននាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 120,000 នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានហៅការជម្លៀសនេះថាជាការជម្លៀសតាមផ្លូវអាកាសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាងនេះទៅទៀត កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកស៊ូហ៊ីលសាហ៊ីនបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៃក្រុមតាលីបង់បាននិយាយជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនលោកសាហ៊ីនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងរដ្ឋាភិបាលវត្តមានស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗណាមួយអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
មន្ត្រីតាលីបង់ផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាពួកគេមានជំនួបខាងការទូតជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកាតានិងទួរគីក៏ជួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំអាកាសយានដ្ឋានចម្បងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលអ្នកស្រីសាគីបាននិយាយថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំមើលនឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាឥទ្ធិពលមានប្រៀបនៃផ្នែកមិនមែនយោធាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាលោកប្រធាននាយកបដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬមន្ត្រីនៃសហគមន៍សិបការសម្ងាត់នោះទេដែលនិយាយថាក្រុមតាលីបង់ជាតួអង្គល្អយើងមិនបាននិយាយដូចនេះនោះឡើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់យើងនឹងរងចាំមើលសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាអង្គទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លឹងថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់លោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតឡើងនៅឡើយទេពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Price បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អធិភាពលើការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពការគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីកុមារីនិងជាតិសាសន៍ភៀសតិចផងដែររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាសកលនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមតាលីបង់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាពីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ផងដែរជាពិសេសពីក្រុមរណសិរ្សតស៊ូជាតិដែលជាចលនាឧទាមរៀបចំជាថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកអាម៉េតសាម៉ាស៊ូដដែលជាមេបញ្ជាការល្បីឈ្មោះនៃក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមបែបមូជាហ៊ីឌីន
កូនប្រុសរបស់លោកម៉ាស៊ូដដែលបានសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ជាក់មតិមួយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post លោកបានបញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គមបើកចំហមួយដែលកុមារីអាចក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតសារព័ត៌មានអាចរៀនការដោយសេរីយុវជនវ័យក្មេងអាចច្រៀងរាំនិងស្ដាប់តន្ត្រីឬក៏ចូលរួមការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នៅតាមភូមិកីឡាឋានបានដែលជាកន្លែងដែលក្រុមតាលីបង់ធ្លាប់យកធ្វើជាកន្លែងប្រហារជីវិតហើយដែលប្រហារជាក្រុមនេះនឹងធ្វើដូចនេះទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រុមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅតែប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់បានទោះបីជាបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីលោកខឺប៊ីថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺការបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅពេលអនាគតប្រសិនបើចាំបាច់សម្រាប់ការគម្រាមកំហែងណាមួយចំពោះផលប្រយោជន៍នឹងមាតុភូមិរបស់យើងនេះគឺជារឿងផ្សេងខុសពីការលើកឡើងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបេសកកម្មយោធាមិនចេះចប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវប្រញាប់ប្រៀបរោគវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះអំឡុងពេលវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាស្ថិរភាពថវិកាការអនុវត្តច្បាប់រក្សាសន្តិភាពធ្នាប់ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើនឡើងច្រើនក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញានេះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងគោលបំណងបង្កើតផែនការថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រី Mary Payne ធ្លាប់បាននិយាយថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពសមភាពនិងការគោរពក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះអំឡុងពេលវិបត្តិរោគរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយក្នុងខែមិថុនាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Queensland University of Technology បង្ហាញថាការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលបិទគតុលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Carrie Carrington ដែលបានចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នេះបានថ្លែងថា
We discovered thatThere was not only an increase in the severity of domestic violence as well as its prevalence but we also discovered
យើងរកឃើញថាមិនត្រឹមតែមានការកើនឡើងនៃកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងរកឃើញការកើនឡើងនៃករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផងដែរអ្វីដែលយើងរឹតតែភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ទៀតនោះគឺយើងរកឃើញថាជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបានយកវិធានការបិទគប់នៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីពង្រីកអំណាចទ្រលត្រាដោយគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពក្រោមវិបត្តិ COVID នេះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសតិអារម្មណ៍និងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID នេះបូករួមជាមួយនឹងវិធានការបិទគប់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនចៅផងបង្កឲ្យករណីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាគន្លឹះមួយចំនួនផងដែរដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងសហព័ន្ធនិងទាំងតាមរដ្ឋនីមួយៗត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទាំងក្នុងអំឡុងពេលនិងទាំងក្រោយវិបត្តិណាមួយជាក់ស្ដែងដូចជាវិបត្តិរោគរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Carrington សង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងកែប្រែឲ្យមានលទ្ធផលល្អវិញនៅពេលអនាគតលោកស្រី Carrington បានបញ្ជាក់ថា
Everybody's wanting a much better national plan everybody's wanting one that takes violence against women seriously
ទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បានផែនការថ្នាក់ជាតិមួយដែលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងឡើងលើករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីដោយចាត់ទុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីជាចំណុចអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយផ្ដោតលើវិធានការទប់ស្កាត់និងការផ្ដល់សេវាជំនួយផ្សេងៗជាដើម កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះតួលេខចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានកើនឡើង 13% ក្នុងឆ្នាំ2020ស្ថាប័នសប្បុរសធម៌មួយដែលមានឈ្មោះថា Mission Australia បានចាត់ទុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារថាជាបញ្ហាកើតឡើងទូទៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតស្ថាប័ននេះបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2019ស្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រហែល 25% ឬជាង2លាននាក់បានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.